Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Jau 10. reizi 1. jūnijā Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze ir puikas var salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus. Cītīgi apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas.